Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягуємо програму. Ці поніс нехто з воєнних злочинців, які забивали білорусів на Подляші, покарання. Ці забилися були кривди. І ці треба у сьогоднішні дні вирашати минуле. Про гэта у другой частцы падарожжа па польска-беларускім памежжы. У ваколіцах новага двара і вёскі Сынкаўцы на Беласточчыне пабываў Дмітрий Бартосік. У краіне бульбы, калгасаў і чорнага хлеба.
Вясна і лета 1945 году у першую чергу асацыюецца з канцом Другой сусветнай вайны, з радасцю перамогі, з пачаткам новага жыцця. Але менавіта гэтая пара стала самай змрочнай для праваслаўных беларусаў Падляшша. У той час з заходняй Беларусі пачаўся масавы сыход польскага насельніцтва і адступленне атрадаў арміі краёвай. І праваслаўны люд Падляшша стаў ахвяраю для вымяшчэння злобы. Бо праваслаўны значыць рускі. Людзей не ратавала нават тое, што іх сваякі знаходзіліся ў польскім войску і нямецкім палоне, як бацька Марыі Марчык, у якой бандыты забілі дзеда.
Это значит, бацька ваяваў в польскім войску,
no.
А польскія партызаны прыйшлі
і... І той жамляначы вот. Като деткой и забили, а потом ходили, обкрадали, позабирали у мамы, где что, там якесь ткали, вот там все я тое.
Это были чужие люди?
А кто их там ведает? Там, але тут яны поразумевались одные с одними.
Это рана, и она зажила?
Не зажила. Еще я так спала, не видела, але сестра, то она и дичей не даст рады, это кажется, что это ты такие хворобы. И завал сердце мело, и так проживала это, что она висела на этому деткови на шее тыля часу и плакала. А яны уже и не живут, ты все, которые, ты и суседи наши, як там, як один такий же сусед, так само уже не живе. Та, як пришел до нашей хаты, и мы ткали там за той скаляжанкой, он каже, что я ще мушу одного русского забить. Mm-hmm. О, та яны такие мели мысли, преследовали нас, як ходили мы, это все, кедыш по вёсках стации спевать, чи что... то калющим дротом городили, что коль робили, чи як у нас ще пост, то я не забаву зробить, то тут у нас вот, православна вёска, то не так, а як я походжу з Берніков, там, то там больше було тих католиков, то яны здивалися над нами, не то, що ти зробиш. Ну, а зараз достають нагороди за тоє. Что они были в армии краевой и мордовали.
У молоди, у них уже нема этой конфронтации, нема этого по делу, я православный, ты...
Терас у яны иначе троху, але у пирот попросту, то ксензе наши, это яны так научали. О, яны так научали людей, как...
В словах Марыі, матывы ў бандытаў былі ўсё ж не рэлігійныя, а самыя простыя і жыцейскія – адабраць маёмасць ці жывёлу. Мой наступны суразмоўца – Уладзімір Галіцкі. Ягонага бацьку Аляксандра Галіцкага забілі ў ліпені 45-го года. Забілі, каб забраць каня.
Это ж так называюць сланіннікі, бандыты. Ну, яны падшываліся пад гэтага... Подарку крали, это бандиты были, ну.
И что было с вашим батьком?
Ну, ходили по ёсы, рабовали. У нашего батька был таки молодый конь. И он там не ездил, ничего. Пришли из-за Прага и подвеж нас у вечера. Ну, уже мама каже, ну, уже доволен будет. Забрал коня и повез. Ну, и повез уже не вернулся. Коня его забрали, а его забили. Каля Ставоровцеву забили, у яму кинули. Ну, забил у своей вёски. Оказалось, что вот забрали свои вёски, а конь там уже, они уже продали там, на рынок. Не...
А как звали этого человека, який забил?
Кто забил? Забил Бакун.
Бакун. А имя его не помните?
Генрих.
Генрих Бакун.
И он еще живе.
До этой поры?
Так, еще живе уже. Больше 80 лет живе еще, до этой поры живе еще он.
И он за это никак не потерпел? Он не сидел в тюрьме?
Не сидел, а ТС достал офицера.
То есть он стал как бы ветераном?
Ветераном лечится... офицера мая уже, верно. Две гвязки. Люди витались и еще, и там, ну, как забили. То было 12 липца пред Петра. Я был наименьший. Мне уроки 3 месяца.
Старый Владимир не мог стримать слезов. До размовы долучается жонка Владимира, якая так само могла стратить батьку.
Маму все рассказывали, что як было. Так само такие его ходили. И сказали маме и для тата выйти под стену, и это уже его на расстрел. Але там один с тылу, каже, подошел, каже, чекай, чекай. Не, каже, чекай, это, каже, не, это будет особо. Угу. И так остались живые. И теперь пошли до Солтыса уже пытаться с этим зенчем, что в вашей вёсце есть такая особа, чи не. А Солтыс сказал, нету, каже, в нашей вёсце нема такой особы. И так они остались живые. А тата увели до хату. До хаты, то так сбили гумами, что целые плечи, и по плечах, то целые плечи черные были. Ой, как было.
Якая будучыня чакала заходнюю Беларусь под уладой Варшавы? Ці мелі б мы сёння беларускі касцёл? Галина Марчык распавядае, як яе бацька, ветэран вайны, адмовіўся ўступаць у ветэранскі звяз, каб не быць у адной арганізацыі з былымі бандытамі.
Мой ойцец яшчэ як такі быў, ну, лет, можа, 75, от тако было, так у Польсі ту заложаны ёсць гэты звязак компатантаў.
Ветэраны арміі краёвай.
О, ветэраны, ну, ветэраны. І у кузніцы гміны, ну, і да гміны запрашэння дасталі двох звязкі. І пашлі яны да тае гміны. Дастаў такую легітымацію, там вплачваў складкі і дастаў крыж, што на вайне быў, ну, бо быў на вайне. А потым, як ён там зайшоў на тую, ой, да кузніцы, на тое сабранне, каже, а там у гэтым цэлым, ну, прэзідыум за сталом усе, каже, гэтыя сланіннікі сядзяць знакомыя. Я кажу, за таго, другого. Да хаты, нам тут не месца. Сланіннікі то гэтыя начныя, што хадзілі. Яны армія краёва была. І мой ойцец не хацеў гэтага, і не хацеў тых грошай, і нічога. Ну, бо ім там потым пенсію большу давалі.
Ён не хацеў быць в гэтай арганізацыі, калі пабачыў гэтых бандытаў.
Гэтых бандытаў пабачыў, і ён відзеў, што гэтыя ўсе знакомыя, каторыя хадзілі, бандзёрылі. Ну, то тут было такое ўже такі расізм, так званы расізм, ну, рэлігійны тут быў.
Але самым нечаканым для мяне было даведацца пра зусім нядаўнія рэцыдывы гэтага рэлігійнага расізму. Слова пані Галіне.
У том часе, як мы як у нас 25 лет таму гэта, як у нас зачынаў Валенса жондзіць у Польсці, то ў том часе солідарнасць усё, ну то у том часе тэж праваслаўных не любілі. Не знаю, чом што там было, бо мы былі у Саколцы жылі, і ўжо на дзверах у нас было зазначана, што мы праваслаўныя. А мы з суседзямі як найбардзей добра жылі. Ну, бо жылі, тэраз у як спатыкаемся, то жыем. Бо гэта былі якіясь, а не мы камуністы былі, а не мы якія там, ну, але былі пазначаныя дзверы, дзе праваслаўныя жыюць. А такімі маленькімі крэсцікамі. Ну, што гэта так рабілі, не знаю, ну, бо...
На вуліцы я разгаварыўся з вельмі каляритным на выгляд дзядзькам. Барадаты, маршчыністы, у шапцы аблавушцы, падобны да ляснога разбойніка. Паляк Уладак прыехаў у вёску праведаць свайго беларускага сябра. Беларускі сябра запіў горкую і ўладак наведаўся з суседняга мястэчка, каб пераканацца, што таварыш не памёр ад голаду і не даць яму памерці ад холаду. Дружба народаў у дзеянні.
Можа, я к Бялысток запаеду і да хаты хутчэй чакаю. А так родно, как я поеду, да могу целый месяц сидеть. Не сломи ляпи подавается.
Чому?
А у меня, я такой простый человек. Не люблю стругаться разве. Я простый человек и по-простому хочу жить. Самогонки выгнуть.
Чекайте, в Гродно поки просты, а в Белостоку люди не просты?
Як бы то весь шляхетскими, весь, весь шляхта, велька, весь, весь того. А я люблю таки простую, звыкую сторону. Привыкши до этого, бо я в гэта выхованный, до того, мне это за этим чахнет. Як менш грошей, то може лепі жыецца, бо чым больш грошей, то больше распуста.
Да нашай размовы далучыўся іншы паляк, і ваш пакорны слуга адчуў на сабе тутэйшую сегрэгацыю, бо жывучы ў Беларусі, не маю карты паляка.
Але ты не маеш пашпарта гэтага паляцкага, не маеш? Не можна гаварыць з ім, бо ён павінен на карту, хтось і добыт мае паляцку, тады з ім гаварыць можна.
А што, інны чалавек?
Інны, а ён...
Інны колер, скуры мае.
Іначы выхаваны гэта. А гэта нашы паляці, што тут маюць, прыгадаюць карту паляцку, маюць гэта, то іначы гавораць, цягнуць за намі. А гэтія Гродзенску, там гэта тарэны, то наша польская даўнейшая тарэны. І там жывілі пра 39-м року паляці.
Сёння беларусам падляшша грэх скардзіцца на польскую дзяржаву, бо правы нацыянальнай меншасці еўрапейская дзяржава забяспечвае бездакорна. Але тэма паваеннага тэрора – гэта табу, якога не павінна быць, бо чым больш адкрыта і часта гаварыць пра мінулыя крыўды, тым меней будзе нагодаў крыўдзіцца ў будучыні.
Гэта былі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з Беласточчыны.